რთული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა. ასე ქვია გრაფიკული დიზაინის ასოციაციის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელშიც აკა მორჩილაძის ტექსტითა და უხვი 1000-ზე მეტი ფოტოილუსტრაციით თანმიმდევრულადაა წარმოჩენილი ქართული დამწერლობისა და შრიფტის განვითარების მრავალსაუკუნოვანი ისტორია. წიგნის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია ქვაზე ნაკვეთი, მოზაიკური, ფრესკული, ჭედური და ნაქარგი შრიფტები, ასევე ხელნაწერებისა და სიგელ გურჯების ნიმუშები. წიგნის მეორე ნაწილი ეთმობა ქართული ტიპოგრაფიკის განვითარების გზას ვახტანგ მეექვსის სასტამბო შრიფტებიდან უახლეს კომპიუტერულ ფონტებამდე. Упро мец цигнсе, რომელიც 18 წლის განმავლობაში იქნებოდა შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ქართულმა დამწერლობამ მეხუთე საუკუნიდან დღემდე განვითარების სამი საფეხური გაიარა ასომთავრულის, ნუსხურისა და მხედრული სახით. ციგნში ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა, ყველა ეს საფეხური ილუსტრირებულია პირველი პალეოგრაფიული ძეგლების ფოტოებითა და უახლესი შრიფტებით. პირველივე ფურცლებზე მკითხველი გაეცნობა მეხუთე-მეექვსე საუკუნეებით დათარიღებულ ბოლნისის სტელაზე ასომთავრულით გაკეთებულ წარწერას. ესე ჯუარი ბარაბასი, რომელმაც აღმოიკითხოს ლოცვა სამოი ხსენიეთ. აქვეა მცხეთის ჯვრის მონასტრის რელიეფებზე ამოტვიფრული ასომთავრული საქტიტორო წარწერა. წმიდაო სტეფანე, ქობულ სტრატილატი შეიწყალე. წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ნიმუშები ასევე აღებულია ხელნაწერებიდან, ფრესკებიდან, ჭედურობიდან და სხვა ნაკეთობებიდან.
მოკლედ, სადაც არის რაღაც კალიგრაფიული ნიმუშები, აი ყველაფერი არის შესული. ყველაფერი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს საუკეთესო ნიმუშები, ნუ ჩვენ მხატვრის თვალით უყურებდით და ამ თვალსაზრისით რაც იყო ჩვენთვის საინტერესო, ის შექონდა წიგნში.
ციგნში ილუსტრაციის სახით შეტანილია უშკულში შემონახული მეცამეტე საუკუნით დათარიღებული ტილოს ქისა ორივე მხარეს ლომისა და გულის ნაქარგი გამოსახულებებით და მხედრული ნაქარგი ლექსით.
ვეფხი ლაღი და ლამაზი მინდორს ჩასულა ვარდობდა, ვარდი ცელობს ლამაზს ეძებს გაჭრილა აწნა ვარდობდა.
სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ყველა ილუსტრაციას დართული აქვს ტექსტური მასალა საყურადღებო ცნობებით. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაციითაა გაჯერებული ვრცელი სტატია ქართული შრიფტების ისტორიის შესახებ, რომლის შექმნაში, როგორც სოფიო კინწურაშვილი ამბობს, მწერალ აკა მორჩილაძესთან ერთად არაერთ მეცნიერს აქვს მონაწილეობა მიღებული.
თავიდან იყო, რომ მეცნიერებმა დაწერეს სტატიები, სპეციალისტებმა, ესე იგი თითოეული დარგის, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეს სიჭრელე და ცოტა ესეთ ძალიან მეცნიერული ის ქონდა სახე და მე აკა მორჩილაძეს შევთავაზეთ და მან ეს გაერთიანა მთელი ეს ტექსტები, საინტერესო გახადა, წასაკითხათ იოლი და ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
ყველასათვის ხელმისაწვდომი ენით მკითხველი შეიტყობს, რომ იოჰან გუტენბერგის გამოგონებამ საბეჭდმა დასგამ საქართველოში სამი საუკუნით დააგვიანა და რომ პირველი ქართული შრიფტი ევროპაში შეიქმნა იმ ქართულ იტალიური ლექსიკონისათვის 1629 წელს, რომ გამოსცა რომში სტეფანო პაოლინიმ პროპაგანდა ფიდეს პატრონობით. ეს შრიფტი ალბათ ნიკიფორე ირბახის, ნიკოლოზ ირუბაქიძე ჩოლოყაშვილის ხელიდან გამოვიდა, თუმცა როგორც მკვლევარები ვარაუდობენ, მისი დახვეწილობა, სისადავე და მიმზიდველობა მხოლოდ ხელით დამწერის კალიგრაფიაზე ვერ იქნებოდა დამყარებული. ქართველების მიერ დასტამბული პირველი ქართული წიგნი კი იყო ფსალმუნი, რომელიც 1705 წელს დაბეჭდა მოსკოვში გადახვეწილმა არჩილ მეორემ. რაც შეეხება საქართველოში გამართულ პირველ სტამბას, ამის შესახებ წიგნში ვკითხულობთ.
1708 წელს ვახტანგ მეექვსემ თბილისში გახსნა სტამბა. ვახტანგისე უსასტამბო შრიფტს საფუძვლად დაედო სოლომონ მაღალაძის კალიგრაფია, რომელიც მცირედ შეასწორა თბილისში მოვლენილმა ვლახმა მესტამბემ მიხაი იშტვანოვიჩმა. მანვე ჩამოასხა პირველი ქართული ნუსხური და ასომთავრული შრიფტებიც. თბილისის სტამბაში 20 წიგნი დაიბეჭდა. პირველი იყო სახარება, აწყობილი ერთი ზომის ნუსხური შრიფტით. მას კი მოჰყვა მხედრული ვეფხისტყაოსანი.
აქვია ვახტანგ მეექვსის პორტრეტი ვეფხისტყაოსნის სწორედ ამ პირველი ნაბეჭდი გამოცემის ილია ჭავჭავაძის პირადი ეგზემპლარიდან, რომელიც 1712 წლითაა დათარიღებული. თუმცა მიუხედავად ამგვარი მრავალსაუკუნოვანი და მდიდარი ისტორიისა, ბოლო დრომდე ქართული შრიფტის კატალოგი არ არსებობდა, რაც წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ თამაზ ვარვარიძის თქმით, განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნიდა მხატვრებს.
ჩვენ როდესაც გვერდებოდა წიგნების გაფორმება მხატვრებს 90-იან წლებში, ვიფიქრეთ, რომ შეგროვებია შრიფტები. უბრალოდ გამოგეცა რაღაცა თხელი ესეთი სახელმძღვანელოს ტიპის. მაგრამ იმენად საინტერესო მასალა დაგროვდა, რომ მე ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა და აგერ მოუნდით 15 წელი. 15 20 თუ 18 აქ არის ესეთი შრიფტები რომელიც შეიძლება არც იცოდნენ ეს არის ზოგი მემკვიდრეებისგან მხატვრების ეს თვით ძალიან დიდი მასალაა
თამაზ ვარვარიძემ სოფიო კინცურაშვილმა და ნანა ჭურღულიამ ქართული შრიფტის ისტორიისა და განვითარების შესახებ სრულყოფილი წიგნის გამოსაცემად მასალების შეგროვება გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყეს. მოგვიანებით პროექტში ჩაერთო სხვადასხვა სპეციალობის არაერთი ადამიანი, რომელთა ნაწილი ვერ მოესწრო წიგნის გამოცემას: ნინო ზაალიშვილი, ვალერი სილოგავა, დავით ბერძენიშვილი და ემირ ბურჯანაძე. როგორც ნანა ჭურღულია იხსენებს, მნიშვნელოვანი იყო ამჟამად ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვრისა და ფოტოგრაფ მარკ პოლიაკოვის თანადგომა.
ძალიან დიდი მადლობა მარკ პოლიაკოვს. მარკ პოლიაკოვს, რომლის შეგონება, მუდმივი კრიტიკა, რომ არ შეშვენის ქართველ ერს, რომელსაც აქვს რამოდენიმე სახის დამწერლობა, არ ქონდეს კარგი კატალოგი. არ შეშვენი, სულ ამბობდა ამას. დიდი მადლობა, მარკ.
ნანა ჭურღულიას ამ სამადლობელი სიტყვების ადრესატმა მარკ პოლიაკოვმა კვლავ გაიმეორა 20 წლის წინ ათქვამის სიტყვები, რომ წარმოუდგენელია კულტურულ ერს, რომელსაც აქვს თავისი დამწერლობა, არ ჰქონდეს შრიფტების კატალოგი.
Один из показателей вообще культурного развития нации
ერის კულტურული განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელი შრიფტის კულტურაც არის. გერმანულ შრიფტს აქვს თქვათ პირობითად 2000 ტიპოგრაფიული გარნიტურა. ინგლისურ შრიფტს 1200, რუსულს კი დაუშვათ 100 გარნიტურა. ამ ფონზე ძალიან საწყენი იყო, რომ 25 წლის წინ როცა ამ საკითხზე ფიქრი დავიწყეთ, არაფერი იყო გაკეთებული უნიკალური ქართული შრიფტების კოლექციის თავმოსაყრელად. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საგანძურია. იმთავითვე იყო 3 ამბანი, 3 განსხვავებული შრიფტი, ბევრად მეტი გარნიტურა, მაგრამ საჭირო იყო მათი ერთად თავმოყრა. ამიტომაც ამ წიგნის გამოსვლა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, მაგრამ ამაზე გაჩერება არ შეიძლება. საჭიროა ელექტრონული წიგნი, ვებსაიტი, ელექტრონული გარნიტურების შემუშავება. წარსულის კვლევა, ფესვების ცოდნა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კვლევების მომავლისკენ მიმართვა. რათა გავიგოთ და დავაპროექტოთ ისეთი ახალი შრიფტები, რომლებიც იქნებიან კომპიუტერული ეპოქის ადეკვატურები.
Новые шрифты, которые сегодня будут адекватны компьютерной эпохе.
მარკ პოლიაკოვის ნათქვამს შრიფტების დახვეწისა და ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის თაობაზე სრულად იზიარებს ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი, რომლის თქმითაც შრიფტის გრაფიკული ვიზუალური ცვლილება გარდაუვალია, თუნდაც იმის გამო, რომ შრიფტი ინფორმაციის მატარებელია და შესაბამისად ასოები მაქსიმალურად უნდა განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, რათა მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია გადაიტანონ.
ჩვენს ასოებს ჰქონდათ ბევრი მსგავსება. განსაკუთრებით შეგახსენთ ქვედაკავიან ასოებს, მაგალითად UVE ნაწილობრივ რო შეხედოთ, ისე იგი გვანან ერთმანეთს, ამიტომ განვითარება წავა იმ მიმართულებით, რომ მსგავსებები მოიშლება, ანუ ის რკალები შეიძლება გაქრეს და რამდენიმე შრიფტში გაქრა და ხაზი გაესმება განსხვავებას. და ჩვენი განსხვავება ვინაიდან შუა ხაზშია ძირითად ქართული შრიფტის განსხვავება, ამიტომ იქ წავიდა ინტერესი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ქართული შრიფტი იცვლება შექმნის დღიდან, თუმცა როგორც წიგში ჩართული სტატიიდან ირკვევა, საეტაპო გამოდგა 1866 წლის 10 იანვარს გაზეთ დროების პირველ ნომერში სრულიად ახლებური, სადა და მარტივად ახსაქმელი მხედრული შრიფტის გამოყენება.
სწორედ ეს დღე იქცა თანამედროვე ქართული შრიფტის ცხოვრების დასაწყისად. დროების მხედრული შრიფტი შექმნა მხაზველმა, მწერალმა და ქართულ საქმეთა დიდმა მოამაგე მიხეილ ყიფიანმა. შრიფტი ჩამოისხა ვენაში და ამიტომ კარგახანს მას ვენური ერქვა. 1950 წლიდან მას ჩვეულებრივი ეწოდა. ქართული შრიფტის განვითარება დახვეწაზე არაერთი მხატვარი და მეცნიერი მუშაობდა. 1957 წლიდან შეიქმნა ქართული შრიფტის კომიტეტი და შემდეგ შრიფტების ექსპერიმენტული ლაბორატორია. მნიშვნელოვანი იყო ბენო გორდეზიანისა და ანტონ დუმბაძის ღვაწლი. დუმბაძემ შექმნა სადღეისოდ საუკეთესო ქართული შრიფტი „კოლხეთი“, რომელიც სრულყოფილად გამოხატავს ქართული ანბანის არსს.
შრიფტების ცვლილებას ასევე განაპირობებს ის გარემოება, რომ სხვადასხვა დამწერლობის შრიფტები ერთად პარალელურად არსებობენ, რის გამოც ბუნებრივად ზემოქმედებენ ერთმანეთზე. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ლათინური შუა სიმაღლე უფრო მეტია, ვიდრე ქართული შრიფტებისა. ამიტომ ქართული შრიფტი იზრდება თვალსა და ხელშუა, ლათინურს კი ჩუმჩუმად ვაპატარავებთ, რათა ერთმანეთის თანაზომიერნი გახდნენ. ლევან ბერძენიშვილი ამ პროცესის თვალსაჩინო ნიმუშად ასახელებს დუმბაძის შრიფტის საფუძველზე გაკეთებულ სილფაენს.
ისა ზუსტად ევროპული ყაიდისა, იმიტომ სიმაღლეები არის დაცული ევროპული და ნელ-ნელა ჩვენც გავევროპელდით, ასე თქვა შრიფტიანად. ეს პიჯაკი ჩასმასავით არის, ასე რომ ხატვარი ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები მეცნიერებამ შეიძლება დაინახოს 20 წლის მერე, ხატვარი ხედავს დღესვე და მე რომ მოვის მომისმენია თქვა რას ამბობდა თამაზ რას ამბობდა ეს ხალხი რას ამბობდა ადრე მაშინვე ვიცოდი რომ ისინი კარგი წიგს გააკეთებდნენ იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ხედვა ქართული შრიფტის არა მარტო იმისა რაც არის არამედ იმის რაც შეიძლება იყოს
შექმნით კი უსასრულოდ ბევრი შრიფტი შეიქმნება რადგანაც როგორც წიგნის ერთ-ერთი ავტორი თამაზ ვარვარიძე ამბობს შრიფტების სრულყოფის პროცესი უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს
ქვეყნის ცხოვრება დამთავრდება ისე შრიფტებზე
ციგნი ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა პირველ რიგში სწორედ მხატვრებს გამოადგება. თუმცა როგორც ისტორიკოსი ბუბა კუდავა ამბობს, ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მეცნიერებს.
ხშირად, როდესაც რაღაცა ფორმით გვაინტერესებდა და გვჭირდება დამწერლობის ნიმუში, ცხადია ვეძებთ პარალელურ მასალას. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სამწუხაროდ პარალელური მასალის ილუსტრაციები არის ძალიან ძნელი მოსაძიებელი. და ფაქტიურად იძულებული ვიყავით, რომ გობით განშვალული ყავით მეცნიერების მიმართ, რომელიც გვეუბნებოდნენ, რომ ასეა. ამის საილუსტრაციო მასალა სამწუხაროდ არ ქონდა. და გარდა ამისა, თვითონ ქართული დამწერლობის კულტურა იმსახურებს არამარტო ერთ ასეთ გამოცემას, არამედ პერიოდულად აი ასეთ საეტაპო მნიშვნელობის გამოცემებს.
პერიოდულად ახალი გამოცემის აუცილებლობას ისიც განაპირობებს, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ციფრული ტექნოლოგიების გამითარებამ ახალი მოთხოვნა წამოაყენა ქართული შრიფტების მორგება ვებ სტანდარტისათვის. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება.